Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Ce părere aveți? Europa mai este creștină, nu mai este creștină, este post-creștină, este anticreștină, este aproape musulmană? Cum este Europa? În Europa, în afară de Germania, care a fost un bastion al creștinătății, Germania, Olanda, a fost și Marea Britanie. Situația în Marea Britanie este foarte interesantă. De fapt, în mai multe locuri din Europa există deja zone în care poliția nu mai intervine. Zone care se supun legii Sharia a musulmanilor. Și parcă Europa doarme sau parcă este paralizată, adormită. În ce măsură credeți că Europa se mai poate întoarce la rădăcinile creștine, la valorile adevărate bazate pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu? Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Petru Bulica. În special în privința Marii Britanii, care credeți că este tendința? Primul ministru David Cameron, am citit un interviu cu câtva timp în urmă, regina Marii Britanii spunea despre credința ei în Domnul Iisus Hristos, dar rolul ei nu este atât de important în direcționarea politicii statului. Ce credeți despre Marea Britanie? În ce direcție se îndreaptă din punct de vedere creștin?
Da, Marea Britanie întotdeauna a avut un statut aparte în Europa. Ei, pe de o parte, trebuie să recunoaștem, chiar dacă Europa nu mai este o creștină și nici Marea Britanie nu mai este o țară creștină, totuși trebuie să recunoaștem că și mult mare parte din Europa și Marea Britanie sunt țări care au fost modelate în ce privește legile, etica și alte lucruri de credința creștină. Marea Britanie a fost întotdeauna un pas în ce privește politica aceasta multiculturalismului, care s-a manifestat atât pe plan politic cât și teologic. Multiculturalismul acesta, care în ultimii 30 de ani cred că a făcut ravagii, susține că orice țară trebuie să asigure păstrarea identității culturale a unui grup specific sau a unei grupări etnice. Nu este rău, dar Marea Britanie a mers mult, mult prea departe. Ca să vă dau un exemplu, eu am locuit acolo în Marea Britanie, am văzut indieni, deci veniți din India, care mergeau la primărie sau mergeau la anumite instituții și spuneau: eu nu vorbesc limba engleză, și trebuia să le asigure un traducător, inclusiv actele pe care le întocmeau, spuneau: nu știu engleză, trebuia să fie toate actele în limba indiană. Și erau persoane care nu erau venite acolo de o lună, două, nici de 5 ani, unele erau venite și de 20 de ani. Deci cred că au mers mult, mult prea departe. Din cauza asta, foarte multe, așa cum ați spus, grupări etnice și religioase au putut să-și desfășoare activitățile în voie, chiar mergând la extreme, și să știe cazul unui imam acolo în Marea Britanie, care în moschia lui făcea propagandă serioasă pentru terorism și îl lăsau în pace în numele libertății de exprimare și în numele toleranței religioase. Omul acesta a făcut foarte mulți adepți care acum luptă alături de ISIS. Pe plan teologic, iarăși au mers prea departe și vă dau un exemplu. Un fost teolog creștin evanghelic pe nume John Hick, la un moment dat, a avut ideea genială, spunea el, să promoveze o nouă idee teologică, și anume nevoia unei revoluții copernicane în teologie. Și spunea el: de ce totul să graviteze în jurul lui Iisus Hristos? Totul trebuie să graviteze în jurul lui Dumnezeu. Așa că Hristos, Buddha, Mahomet, toți sunt sateliți a aceluiași Dumnezeu și sunt căi legitime de a ajunge la Dumnezeu. Deci, într-un alt cuvânt, pluralism religios, promovarea ideii că nu contează credința pe care o ai, că oricum orice credință pe care o ai te duce în vârful muntelui, adică te aduce la Dumnezeu. Deci Anglia a fost cu un pas înainte, dar în ultima vreme am observat o schimbare și Anglia este cu un pas înainte în a-și reveni din această erezie și politică și teologică.
Înainte de a discuta despre revenirea Angliei, despre, aș rămâne un pic la ceea ce spuneați și am citit câteva comentarii despre noua religie a lumii civilizate și anume corectitudinea politică. Ca să fim corecți politic, până la urmă unii ajung aproape de nebunie, deci ceva indescriptibil. De dragul corectitudinii politice, ca un fel de închinare deja, trec peste orice valori, orice istorie, peste absolut orice.
Așa este.
Ce părere aveți despre tendința aceasta de dominare, de dictatură a corectitudinii politice? Și mi-amintesc, de exemplu, François Hollande, președintele Franței, imediat după atacurile din Franța, în mesajul lui, imediat după atacurile respective, spunea: vom insista și vom permite să vină în continuare refugiați musulmani în Europa.
Da.
Nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi.
Da, nu știu, cred că este și o orbire de natură spirituală. Acești oameni sunt sub influența Dumnezeului viacului acestuia și nu văd realitatea. Exact cum spune și Scriptura, au ochii închiși, mintea rătăcită. Chiar și după aceste atacuri spun, nu e o problemă religioasă, e problema doar a unor extremiști și așa mai departe. Ca să vă mai dau un alt exemplu, știți că de curând președintele Americii Obama a vizitat o faimoasă moschee din Statele Unite, recunoscută pentru faptul că acolo sunt foarte multe cuiburi de extremiști, unde se formează extremiști. Și toată lumea a fost șocată și când i s-a pus întrebarea de ce a făcut lucrul acesta tocmai acum când au loc atât de multe atacuri teroriste, răspunsul a fost primit prin intermediul purtătorului de cuvânt al președinției, care a spus: întotdeauna America a avut ca valoare supremă diversitatea și ăsta este motivul pentru care președintele s-a dus acolo să afirme că noi credem încă în diversitate.
Da, spuneam, aș face o paranteză aici, spuneam și cu alte ocazii, pe președintele american îl cheamă Barack Hussein Obama.
Așa
și
e.
A crescut în școli musulmane în Indonezia, este clar, tatălui a fost musulman, nu este nimic rău în faptul că a fost musulman, pentru că el spunea că s-a convertit la creștinism, dar spunea același Obama, nu am niciun fel de toleranță față de țările care nu au toleranță față de homosexuali. Deci o dictatură a toleranței intolerante.
Da, trăim într-un veac care s-a îndepărtat de Dumnezeu și efectiv oamenii s-au rătăcit. Și așa cum ați spus, această teorie a corectitudinii politice în care nu mai ai voie să spui orice a ajuns la apogeu. Dar așa cum am spus și mai devreme, se pare că Marea Britanie începe să se trezească.
Spuneți-ne cum.
Păi, eu am observat de mai mult timp ce se întâmplă. Prin 2011, primul ministru al Marii Britanii, David Cameron, într-un discurs a început să spună ceva și la început lumea nu l-a băgat în seamă. Au spus, măi, e mai mult un discurs politic, e cu ocazia sărbătorilor, în care el a afirmat ceva că Marea Britanie totuși a fost modelată de creștinism. Ei, de data aceasta, foarte curând, acum în discursul lui cu ocazia Paștelui, sărbătorii învierii în Marea Britanie, a făcut câteva afirmații care, după părerea mea, sunt surprinzătoare pentru Marea Britanie și pentru Vest. Să vă dau
înainte de a spune aceste afirmații, vreau să mai țin puțin ascultătorii în suspans. Spuneați că a îndrăznit să afirme că Marea Britanie a fost modelată de creștinism. Mi-amintesc pe vremea comunismului, cum istoria era pur și simplu falsificată. Acum Europa nu-și mai recunoaște rădăcinile creștine, deci nu credeam să mai ajungem vreodată așa ceva.
Da,
pur și simplu
când s-a pus problema să se introducă în Constituția Europeană faptul că au fost baze creștine și s-a refuzat lucrul acesta.
Pur și simplu să mintă istoria, să falsifice istoria. Da. Nu credeam că doar comuniștii sunt în stare de așa ceva.
Ei, uite că nu e chiar așa.
Ce a spus primul ministru?
Da, deci primul ministru a recunoscut și a spus, ca să pot să, chiar să citez, a vorbit foarte deschis despre valorile care îl motivează și pe el și politica pe care el o face. Și a spus așa: noi suntem o țară creștină a cărei legi, etici, limbă și cultură sunt produsul unei fundații religioase specifice. care este surprinzător. Și apoi chiar a spus mult mai multe lucruri. De exemplu, a vorbit despre el personal și a spus: eu personal trebuie să recunosc că în momentele cele mai grele din viața mea, credința a jucat un rol major ca să mă ajute să merg înainte. Am făcut puțin research, puțină cercetare și am descoperit că, într-adevăr, el a avut un fiu cu un handicap serios care a murit în jurul vârstei de 7 ani și se pare că Biserica Anglicană a fost alături de el în consiliere și cred că a avut un rol major în schimbarea orientării lui chiar în ce privește relația lui cu Dumnezeu. El recunoaște că nu este un creștin model, dar că totuși credința ocupă un și credința creștină, vorbesc, un rol major în ce privește viața lui. Mai mult decât atât, el a vorbit și despre rolul creștinismului în Anglia și a spus: uitați-vă și voi, trebuie să recunoaștem, sunt atâtea de multe biserici, organizații creștine care ajută atât de mulți oameni, atâtea carități care sunt creștine. Nu putem să negăm rolul acestora. Și a mai cerut ceva și a spus: trebuie să facem ceva pentru a-i proteja pe creștinii care sunt persecutați în țări din Orient și din alte țări. Pentru prima oară am auzit un lider al unei țări din vest vorbind descris despre persecuția creștinilor, pentru până acum parcă era trecută cu vederea. Așa cum a spus, corectitudine politică, nu ne legăm de regimul ăla și așa mai departe. De data aceasta el a vorbit foarte descris despre faptul că există în lume creștini care sunt persecutați pentru credința lor.
Foarte interesant că dacă s-ar duce câțiva creștini în Arabia Saudită sau în Iran, în Teheran, și ar fi decapitați acolo, cu siguranță politicienii de acolo sau liderii statelor respective nu ar aplica ideea aceasta ciudată de corectitudine politică.
Da, vestul a fost foarte naiv în aplicarea acestei politici a multiculturalismului. Ce spuneau ei? Vor veni aceste grupuri etnice la noi, inclusiv grupuri religioase musulmani, și când vor vedea gradul de democrație la care am ajuns, libertatea de aici și toleranța noastră, ei vor fi inspirați și vor deveni ca noi. Iată că lucrul acesta nu s-a întâmplat, din contră, multiculturalismul a creat un vid în care toate aceste grupuri extremiste au avut un spațiu incredibil de a se dezvolta și de a crește.
Foarte interesant că spuneați de acest exemplu cu primul ministru al Marii Britanii, David Cameron, și cu situația cu fiul său, și mă gândesc la un alt scenariu. Dacă biserica ar fi reacționat cu respingere, probabil că omul ar fi ajuns să urască biserica. Care este rolul bisericii într-o Europa tot mai anticreștină? Ce mai poate face biserica creștină?
Biserica creștină, din păcate, în Europa a pierdut foarte mult teren și asta nu este datorită faptului că este în Europa, ci datorită faptului că biserica a căzut în capcana liberalismului și a secularismului. Și aici este vina bisericii. Cred că biserica trebuie să-și revină și din nou să renunțe la corectitudine politică și să spună lucrurilor pe nume, să spună: asta este păcat, asta nu este păcat, trebuie să revină la cuvântul lui Dumnezeu și să spună: așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu, nu să încerce să reinterpreteze Scriptura ca să se potrivească cu politica statului respectiv. Deci biserica are un rol major, să fie vocală într-o societate care se îndepărtează de Dumnezeu.
V-ați gândit vreodată, ultima întrebare înainte de rugăciune, o să vă rog să înălțăm și o rugăciune pentru Europa în acest moment, pentru trezire. V-ați gândit vreodată că biserica la care slujiți s-ar putea să fie închisă la un moment dat din cauza corectitudinii politice, dacă nu acceptă, eu știu, căsătoriile homosexuale, sau dacă nu acceptă, cine știe ce ideile mai vin în cap?
Da, uitându-mă la ceea ce se întâmplă în alte țări, mi-am pus foarte serios problema, nu neapărat a închiderii, dar a prețului pe care trebuie să-l plătim, și chiar mi-am propus să avem niște proceduri care să fie scrise ca să putem, în cazul în care vor fi anumite probleme, să putem să fim evaluați după ceea ce credem noi și nu după ceea ce crede țara în care suntem. și să fim pregătiți pentru asemenea vremuri.
Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune, gândindu-ne la Europa, la rolul Europei, la refugiați care, despre care unii dintre ei, într-adevăr, au rămas fără case, au rămas, mă rog, sunt și mulți tineri, bărbați care, spunea primul ministru al Ungariei, nu se pot asimila unor refugiați care suferă de ceva. În fine, gândindu-ne că toți au nevoie de ajutor de Hristos, și refugiații, și musulmanii, și extremiștii, și creștinii din Europa, creștinii nominali cu numele, și Europa întreagă, gândindu-ne la ce frumos ar fi dacă în Europa ar fi o trezire spirituală la nivel continental. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Da, înainte de a înălța o rugăciune, doar vreau să mai spun un lucru.
Vă rog.
Cred că Dumnezeu este în control. Și lucrurile care se întâmplă acum, care sunt lucruri teribile cu atacurile acestea teroriste, Dumnezeu cred că le folosește pentru a întoarce răul în bine. Și iată că unele țări încep să dea semne de trezire și au dat seama că nu e bine, că ceva trebuie schimbat. Să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească și aceste lucruri, să ne trezească la o realitate spirituală așa cum o vede Dumnezeu.
Foarte bună punctare și mi-a mai venit o idee după ce ați punctat acest lucru. Fiica dumneavoastră este în Belgia împreună cu ginerele, cu cele două fetițe. Chiar în momentul atacurilor nu erau acolo. Ce ați simțit în inima de tată? Ce ați simțit gândindu-vă că se putea să fie acolo, pe acel aeroport?
Da, ginerele meu era în Anglia și în Belgia, în Bruxelles, și la ora aceea trebuia să fie într-o stație de metrou, în stația aceea în care au fost atacurile. Dumnezeu în suveranitatea lui a făcut în așa fel încât să nu fie acolo chiar în ziua respectivă, în mod normal era. Vă dați seama că imediat am dat telefon să verificăm. E cumplit și când te gândești la lucrurile astea, te întreb cum mai pot unii să rămână orbi la ceea ce se întâmplă și să nu spună lucrurilor pe nume.
Haideți să înălțăm o rugăciune, să-i spunem lui Dumnezeu lucrurile care ne frământă.
Doamne Tată din ceruri, venim înaintea Ta și în primul rând recunoaștem autoritatea Ta și suveranitatea Ta în toate lucrurile și în tot ceea ce se întâmplă acum în lume. Doamne, recunoaștem că situația în care ne aflăm în Europa și în lume se datorește păcătoșeniei noastre. Doamne, atâtea generații au neglijat cuvântul Tău, s-au îndepărtat de Tine, au făcut lucruri pe care nu trebuia să le facă și ne pocăim pentru toate acestea și recunoaștem că tot răul care a venit acum în lume se datorește nouă și nu Ție. În același timp îți mulțumim, Doamne, că Tu, înțelepciunea, dragostea și bunătatea Ta, poți să întorci răul în bine. Și de aceea Te rugăm, Doamne, situația în care ne aflăm acum, în România, în Europa, Doamne, și în celelalte țări, Doamne, intervino Tu. Îndură-Te Tu, Doamne, și trezește mai întâi pe aceia care sunt în funcție de mare responsabilitate și ajută-i, Doamne, să renunțe la conceptul acesta de corectitudine politică și dă-le puterea să spună adevărul, chiar dacă adevărul va însemna plătirea unui preț. Ne rugăm, Doamne, pentru bisericile care sunt în Europa. Trezește-le Tu, Doamne, readu-le Tu, Doamne, la cuvântul Tău curat. Te rugăm, Doamne, să lucrezi în așa fel încât din nou Scriptura să ocupe un loc central în viața bisericilor care s-au îndepărtat de Tine, Doamne, de cuvântul Tău și au căzut în capcana liberalismului. Te rugăm, Doamne, să Te înduri și de țările în care este război, în care mulți, Doamne, suferă, copii, familii, refugiați, Doamne, care sunt în Orientul Mijlociu, în Ucraina și în alte locuri. Îndură-Te de ei, Doamne, și poartă-le Tu de grijă și lucrează într-un asemenea mod încât situația să se rezolve, să fie pace, Doamne, și aceste familii să poată să-și desfășoare viața cu decență și având tot ceea ce au nevoie. Te rugăm, Doamne, să Te înduri și de creștinii care sunt persecutați în foarte multe din țările musulmane. Doamne, dă-le Tu puterea, Doamne, să reziste, dă-le puterea, Doamne, de a Te mărturisi pe Tine și ajută-i, Doamne, ca în toate acestea să fie mai mult decât biruitori. Amin.
Amin, mulțumim frumos. N-aș vrea să închei în timp ce v-ați rugat pentru biserici. Mi-am amintit de cea mai înaltă biserică catolică, biserica din Metz, din Franța, care de Paștele Catolic, cu puțin timp în urmă, a fost transformată în discotecă, deci pur și simplu la altar unde de obicei stătea preotul romano-catolic, stătea DJ-ul îmbrăcat în batjocură cu o haină cu o cruce pe el și mixa muzica pe care se dansa în biserica respectivă. O imagine tulburătoare.
Ajutor.
Dar slăvit să fie Domnul Iisus Hristos că porțile locuinței morților nu vor învinge biserica Lui. Mulțumim, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Petru Bulica, am discutat despre trezirea spirituală așa în fașă acum la orizont, care am putea să o vedem în Anglia, și ne rugăm pentru o trezire spirituală în toată Europa. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.